Надеюсь, смятам да започваме, въпреки че това на пръв поглед, като виждам, нямаме необходимия кворум. 3, 4, 5, 6, 7, 8. За започнем ни трябват 11 човека минимум. Нямаме ли кворум, трябва да знае, че нищо не може да гласуваме както по правилник, но аз предлагам, все пак поканили сме министър Сандов и негов екип. Дневният ни ред няма да го подлагам на гласуване, защото няма никакво. Искам да го зачита само. Актуални въпроси към министъра, заместник министъра и така нататък. Наш гост е също госпожа Диана Иванова, заместник министър на младежта и спорта, която може да ни представи накратко стратегията за младеща 2021-2030 година. Тя трябва да бъде по правилник гласуването. Един колега още, двама на ръба на кворума сме, когато, а то всъщност един е член на комисията, другия вносител. Заповядайте, колеги. Така че да започнем по тази процедура с изслушването. Има думата най-голямата парламентарно представена група за въпрос към министър Сандов. Заповядайте. Да.
Бих искала да взема процедура, господин председател, и в рамките на процедурата да си позволя да поздравя Министерството на околната среда и водите за политиката му в областта на защитените територии и специално за третата в България защитена морска територия, залив Корал. Предполагам, че за всички е ясно, че имате обществената подкрепа, имате и нашата, и сме щастливи, че доведохте тази процедура до край.
Това ли беше процедурата? Благодаря. И аз приветствам тази трета морска територия. Смятам, че всичко там е минало както трябва при самото обсъждане, при приемането нямаше обструкции, имаше някои съмнения, но мисля, че те се разсеяха. Така че да продължаваме. Господин Султанов, кой ще задава въпрос на министъра?
Продължаваме промяната, да. Благодаря ви, господин председател. Уважаем господин Сандов, аз ще си позволя да ви занимая с един проблем, за който и вие сте сезиран от областния управител на област Сливен, който сезира и мен. И ако ми позволите, ще си позволя да зачета и част от това, което той ми е написал. Става въпрос за един задълбочаващ се проблем в село Чинтулово, община Сливен, вероятно вече сте наясно, който се свежда с системно придобиване на изведени от експлоатация леки автомобили от жители на селото, транспортирането им до обособени площадки за преработка на вторични суровини без издадени разрешителни и извършване на тази дейност. Въпреки многократното сезиране на РИО Стара Загора и наложените принудителни административни мярки от тяхна страна, и налагането на парични глоби. Паричните глоби, доколкото разбрах, се заплащат и дейността продължава. Всъщност, тази дейност е съпроводена с незаконно изгаряне на каучукови елементи в района около село Чинтулово. И дейността се разраства, тъй като обхваща и територията на цялата страна, тъй като в този нерегламентиран пункт или площадка, нерегламентирана, се транспортират по републиканската пътна мрежа такива автомобили от цялата страна. От цялата страна и всъщност това се е превърнало в една мащабна дейност, която се разраства с всеки изминат ден. Да не говорим и за транспортните рискове, които крие нещо такова. И в тази връзка бихте ли ми казали, запознат ли сте с случая, какви мерки бихте предприели предвид създалата се ситуация и какво ще предприемете всъщност от тук нататък, за да този проблем на жителите на селото да бъде преустановен. Всъщност той не е само за селото, той се превръща и проблем за цялото. Благодаря ви.
Уважаема госпожо Султанова, уважаеми господин председател, членове на комисията, гости, първо искам да благодаря за изказаната подкрепа, за това България да обяви за защитена местност залив Корал, една от богатите на биоразнообразие останали в България, морски екватори, близо до брега. Имаме ангажимент като страна по линия на Конвенцията за биологично разнообразие, по линия на Европейският зелен пакт, познат като Зелената сделка, да защитим 30% от морската акватория, като 10% от морската акватория трябва да е строго защитена. Така че това е и стъпка в тази посока. Надявам се, че ще последват и други подобни положителни примери. Имаше притеснения от местни сдружения на рибари, но мисля, че те бяха разсеяни с излизането на заповедта и оповестяването, че само за кратък период от време риболова не е разрешен и че когато не са моторни лодките, те могат да влизат спокойно в залива също. Така че мисля, че тези съмнения и притеснения бяха разсеяни. За рибарите е много важно също да знаят, че без места, които са защитени, популациите, рибните популации трудно могат да се възстановяват, така че те също ще имат полза от това. Конкретно на въпроса на госпожа Султанова за тази инсталация и за този оператор, признавам, че аз лично не съм запознат. Може би областният управител на Сливен е говорил с някои от моите колеги или с директора на регионалната инспекция по околна среда и води в Стара Загора, която отговаря за тази територия. Но колегата ми, заместник министър Сиджимов, ще каже, защото той е запознат, имал е проверки, включително от друга РИОСВ, за да може да е кръстоса на проверки и да може да се избегне възможността от някакви конфликти на интереси или някаква форма на затваряне на очи от страна на местни представители. Единствено искам да кажа, че от края на миналата седмица Регионалната инспекция по околна среда и води в Стара Загора е с нов директор и се надявам, че това ще повлияе на по-засилен и по-добър контрол и по-добро осъществяване на дейността. Имайте предвид, че регионалното Министерство на околната среда и водите и регионалните инспекции имат ограничени права. Те могат да издават финансови, да издават административни актове за установяване на нарушения, могат да налагат принудителни административни мерки, но не могат да да ограничават напълно определени компании. Но нека заместник министър Шимов каже по-конкретно по този въпрос.
Ами конкретната необходимост да предприемем такава допълнителна проверка от друг РИОС, тъй като това населено място е в компетенциите на РИОС Стара Загора, помолихме от РИОС Хасково да отидат и да включат в проверката представители на местната власт, на Министерство на вътрешните работи, за да може да има един по-мащабен поглед върху това какво би могло да бъде направено. До този момент бяха правени редица проверки, които или са отпадали в съда, или пък са с твърде ниски санкции, така че нямаха ефекта, който би трябвало да имат. Вероятно ще трябва да ние вече сме предприели стъпки да предложим и някои законодателни промени, които подпомагат такава дейност да бъде извършвана от физически лица и да избягват някои възможността да бъдат наказани по-сериозно, тъй като има пропуски в закона, които позволяват все още да се правят. Търсим различни начини, за да установим нарушение, което да се използва, за да накажем тези лица, които продължават да работят по този нерегламентиран начин. Но, както каза господин Сандов, с промяната и в ръководство на РИОС Стара Загора, се надявам, че нещата наистина в най-скоро време да имат по-значителен резултат.
Господин Сандов, господин Сиджимов, благодаря ви. Всъщност, да, писмото на областния управител е изпратено и до МОСВ през месец май. Но не това случай е основното. Аз наистина апелирам и моля да се ангажирате допълнително с това да бъдат направени необходимите проверки и тази дейност да бъде преустановена, тъй като тя крие сериозен риск за здравето на хората в областта. Да не говорим за силното обществено недоволство, което се възпламенява в селото и наистина ние трябва да разрешим този проблем и ви моля да обърнете допълнително внимание и да разпоредите всичко, каквото е необходимо в рамките на вашите правомощия. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Султанова. Само като реакция, признавам, че до моето бюро все още не е стигало, явно адресирано до мен, но се намира в Министерството, разпределено по ресори и по компетентност. Знаете, вие сте работили в Министерството, главният секретар разпределя всички тези постъпващи сигнали, документи. Ако се наложи, минава през мен, ако не на финален етап, просто стигат до мен. Ако искате, може да зададете парламентарен въпрос, тогава ще изясня цялостната ситуация. Просто за близ контрола не бях подготвен и не съм информиран. Аз разбрах, че имате предвид, че е говорил с мен областния, затова така реагирах. Просто не съм запознат дали има писмено изпратен сигнал до нас. Благодаря ви.
Така, преминаваме към Георг Гидено, Женцев, към групата на ВСП, господин Георгия, въпрос.
Уважаеми господин вицепремиер, уважаеми дами и господа заместник министри, в продължение на това, което каза госпожа Петрова и от мен, като представител на екогласност в коалиция БСП за България, комплименти за това, което правите в областта на опазването на околната среда. Жалко, че тези, които са най-големите радетели за парламентаризъм, и днес ги няма в залата. Говоря за ГЕРБ, СДС и Движението за права и свободи. Моя въпрос е следния, господин вице-премьер. Явно страстите около шофьорския плаж и Алепо отново се разгарят. Докъде стигна събарянето на тази митична сграда, наречена къщицка за пилета на шофьорския плаж, и новата екопътека, така наречена там? Явно за тия инициативи стоят едни и същи хора. Благодаря ви.
Уважаеми господин Георгиев, дами и господа народни представители, госпожо Иванова, колеги, гости, благодаря ви за този въпрос. Той отново е в общественото внимание, казва се Алепо, независимо, че така, имахме всички очакването след приети действия и решения на регионалната дирекция за строителен контрол, РДНСК. Там, ОВИП продължава да има проблеми. В момента с изграждане на така наречения глемпинг, или глемпинг е модерен къмпинг, преведено на български. Има издадена принудителна административна мярка, тъй като това не е получило необходимите разрешения, не е минало през установения ред. Собственика е преценил, че му е достатъчно да има издадено решение от община Созопол и е пренебрегнал законодателната база и необходимостта от съгласуване на такъв тип процедури с регионалната инспекция по околна среда и води. По отношение на сградата, която е подпорна стена с клетки, наречена къщичка за птички или както и да го наричаме, има вече предприети от страна на различни компетентни органи действия. Има разбирането, че от наша страна, че там предстои, трябва да се случи рекултивация на терена, но нека заместник министър Тома Белев, като ресорен, да отговори по-подробно за по въпроса.
Уважаеми господин Георгиев, уважаеми госпожи и господа, въпросът там е от може би 17 или 18 години, когато тази територия заедно с локалния път е приватизирана, т.е. тя е влезнала в дружество с местна собственост, общинско държавно, впоследствие общината се освободила, включително продаден пътя. Към настоящия момент път по документи там няма, независимо, че го виждаме, и считаме, че това е проблем, свързан с сигурността на държавата, защото връзката по пясъчната коса на защитена местност Алепу е важна за сигурността. Просто трябва да имаме поне една алтернатива на новия път, който свързва Южното Черноморие. По отношение на реалността, тези имоти, за които говори господин Сандо, с така наречения глемпинг, луксозен къмпинг, има депозирано инвестиционно намерение с искане за становище по реда на ЗООС и ЗБР в регионалната инспекция по околната среда и водите. Регионалната инспекция още не се произнесла, още повече, че за тези същите имоти има издадено решение за луксозния комплекс, който започва с подпорната стена. Също всички знаем, че не става въпрос само за тази подпорна стена, а става въпрос за развитие на един луксозен комплекс на север и на запад. Тоест там са много повече хектари от укрепването само на свлачището. Тъй, че там има друго издадено решение, но така или иначе регионалната инспекция по околната среда и водите се е самосезирала още миналата седмица и в петък е издадена предупредителна административна мярка спиране. Подготвен е издаден е акт, който се надяваме да завърши с санкция за извършителя. Реално погледнато, докато се изчисти въпроса с сега действащото устройство на територията, където е предвиден курортен комплекс голям, който е, за сега е спрям по линията на ДНСК, т.е. по линията на строителния надзор, но там имаме и множество нарушения на екологичните закони. Ще дам само един пример. Има оценка за съвместимост с целите на Натура 2000, но няма задължителната с това екологична оценка или ОВОС. Т.е. там е нарушено по съществен начин екологичното законодателство, тъй че няма как към настоящия момент законно да се ползва, още повече, че няма изградено нито електроснабдяване, нито водоснабдяване, нито канализация в тези имоти, т.е. самата идея за глемпинг просто няма как да се реализира без тази инфраструктура, по проста причина, че става въпрос за луксозен къмпинг, който електричество, вода и канализация най-малкото, което очакват посетителите, иначе просто се превръща в един бивак, ако няма електричество, вода и канализация, но така иначе там няма да има строителство и няма да има глемпинг в настоящия сезон.
Господин Белев.
Да.
Тук е става въпрос за разрешение на сегашното ръководство на Созопол и предишното. И освен това, това не е ли неприкосновена държавна собственост?
За съжаление, между първо, територията между стария път, който всички знаем, нали, по шофьорския паш и самите дюни, е била общинска собственост, общинско пасище е включена в уставния капитал на съвместно дружество с цел построяване на курортен комплекс, примерно за 2000 места, след това е приватизирано. В момента е частна собствеността. Там установяваме и друг съществен проблем. Имаме картирани дюни по линията на националното картиране през 2012 година, които са изчезнали в последствие и в момента в специализираната карта на дюните липсват. Сега сме възложили на специализираните ни дирекция Национална служба защита на природата да извърши проучване. Имаме рамков договор с Института за биоразнообразие и екосистемни изследвания и Българска академия на науките за техни експерти да проверяват такива подобни случаи, където имаме дюни, които не са отразени в специализираната карта на дюните, тъй че се надявам това също да се случи в възможно време, все пак учените не чакат на нашето решение, кога им възлагаме. Множество са проблемите, господин Георгиев. Множество са проблемите, те не са решавани през годините, опитваме се да ги решим един по един в момента.
Аз ви благодаря по всичко личи, че там е извършено поредното престъпление. И би трябвало да сезирате прокуратурата, защото това всеки е погледнато и неприкосновена държавна собственост като брегова ивица. Както я го погледна? И мисля, че е редно да се визира прокуратурата. Благодаря.
Да. Извинявам се, господин Георгиев. Лично съм ме сезирал преди 8 години, но била изтекла давността. Тогава беше изтекла давността. Според тях.
Така, следващата политическа група, Демократична България.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, уважаеми господа зам-министри, Моят въпрос е свързан с плановете за управление на речните басейни и плановете за управление на рисковете от наводнения. Докъде е стигнал процеса по стартиране на новите планове? Дали сте предвиждали някакви стъпки в тази насока?
Господин министър, имате думата.
Благодаря ви, господин председател, уважаема госпожо Стратиева, уважаеми народни представители, колеги и гости. Първо искам да извиня госпожа Мариачкова, заместник министър на околната среда и води с ресор води, тъй като тя е в отпуск и затова днес не може да присъства на заседанието. Вероятно тя ще може да ви даде и по-детайлен отговор. Аз ще обърна внимание на следното нещо. Подписан договор между Министерството на околната среда и водите със Световната банка е трябвало да даде основата за новите планове за управление на речните басейни и плановете за управление на риска от наводнения. Знаете като народни представители, че се наложи да бъде изменен закон за водите, за да продължат да действат старите такива поради забавяне по този проект и следователно по изготвянето на нови планове. В много интензивни разговори сме през последните няколко месеца проведохме редица срещи с представители на Световната банка. От миналата седмица Световната банка в България се представлява от нов национален директор, който говори за България, и ни предстои среща буквално след дни, по спомен не мога да кажа, но буквално в рамките на следващите дни ни предстои среща новият директор, като ние сме го информирали предварително за тези забавения. Сключен е анекс към този договор с Световната банка за това тяхната работа и това да имаме финализирани планове да бъде до края на тази година. Но от част от екипите, които работят по този въпрос, изразяват притеснение, че това може да не е достатъчно. Световната банка преди няколко месеца с стария директор изразиха желание да удължим допълнително сроковете, на което МОСВ отказа. Ние разбираме, че вероятно има проблеми от наша страна, защото е имал един период през 2018-та мисля година. Госпожа Бръмчева след малко може да вземе отношение да каже по-подробно, тъй като тя е директор на дирекция води, но има един период, в който се е чакало от Министерството дълго време, няколко месеца, 7 или 8 месеца за някакво становище. Признавам, че това се е случило на по-ран етап. Аз не мога да дам лично обяснение за това и не мога да съм категоричен при кого е бил проблема за това забавене, но факт е това забавене. Другият факт, за съжаление, трябва да кажа, е, че Европейската комисия на пакетната среща, която се стоя скоро, изрази намерение да стартира наказателна процедура за това забавене срещу България. Ние сме уведомили Световната банка, че въпреки тяхното уверение, че това не би следвало да стигне до наказателна процедура, на практика се е случило подобно нещо и е възможно това да рефлектира и върху определени санкции и корекции на договора, който имаме с тях, ако това предизвика щети, било то репутационни или някакви други щети на държавата ни. Госпожо Брънчева, ако искате да вземете отношение по въпроса също, който беше зададен.
Извинявайте. Като допълнение само на това, което беше казано досега, по отношение на плановете за управление на риска от наводнения, там сме финализираме картите, вероятно по-малко от месец ни трябва, за да излезат те. Реално този план е доста по-напред в изпълнението си, но тъй като двата плана трябва да финализират заедно, за да може да са координирани мерките в тях, забавата на ПУРП съответно влече след себе си в някакъв аспект забава и на плана за управление на риска от наводнения. Текат срещи и преди два дена имаше на експертно ниво, се срещаме постоянно с банката. Вече в момента започнахме от последната половин година много чести срещи на експертно ниво, за да може да се отразяват забележките. Доста забележки имаме към изпълнението на плана и качеството на докладите, които се представят. На междинния преглед, който ви беше представен и на който имахме доста забележки, също се отчете недостатъчно доброто качество. Правим всичко възможно да всичките тези забележки да бъдат отразени, минимизирани, изчистени и да имаме максимално качествени документи, които да могат да изпълнят поне по-голямата част от забележките, които сме имали към предишните планове, дадени от комисията. Надяваме се до края на, може би около към края на годината, вече ще може да обявим обществено обсъждане. Предполагам, че това е което ви интересува. Във всеки случай обаче общественото обсъждане ще е толкова, колкото е предвидено по директива 6 месеца. Тоест ще има достатъчно време за да се обсъдят всички мерки, включени в тях. Благодаря ви.
Благодаря. Пак отиваме на първата група. Въпрос имате ли?
Да, господин председател, благодаря ви. Нашия въпрос ще бъде кратък. Господин Санов, две от законодателните инициативи, два от законите, които приехме в Народно събрание, бяха свързани с това да бъдат затворени наказателни процедури. Ние многократно вече и в зала, и в комисия, и на коалиционни съвети сме говорили колко важно е тези наказателни процедури да бъдат редуцирани. Два от законите, които приехме, са свързани пряко с наказателните процедури. Това са закон за опазване на околната среда и закон за генетично модифицираните организми. С първия трябваше да бъдат затворени три наказателни процедури, а с втория една. Бихте ли ни казали какъв е статусът на тези процедури? Затворени ли са вече и можем ли да кажем, че имаме 4 сигурни затворени наказателни процедури? Благодаря ви.
Уважаема госпожо Султанова, права сте в това, което аргументирахте, касаеше се за 4 наказателни процедури, които трябва да бъдат преодолени с приемането на тези закони. Подробност към този въпрос е, че ако по закона за генетично модифицираните организми беше достатъчно само приемането на закона, то в закона за околната среда и водите една от наказателните процедури бива преодоляна само с приемането на закона и други две с приемането на допълнителни подзаконови нормативни актове. Всъщност, ние сме изготвили и вече са в процес на обществено обсъждане и официално окончателно публикуване двете наредби, които проистичат от промените в закона за опазване на околната среда, като уверението ни е, че по едната наказателна процедура, която беше свързана само с промените в ЗОС, ние ще имаме решение през този месец на колежа на европейските комисари, а останалите, ако сме успели и с двете наредби, би трябвало да сме успели, ще бъдат затворени през септември. От страна на Министерството на околната среда и водите работата е свършена с оглед на това, че са предвижени всички процедури, уведомена Европейската комисия за постигнатия напредък. Единственото, което остава, е от обществените обсъждания да могат да бъдат пакетирани и нали, да се прегледат всички коментари, постъпили в рамките на обществените обсъждания, да бъде финализирана процедурата и да бъде с акт утвърдени тези две наредби, промените в тези две наредби. Имаше разговори с Министерски съвет за една от наредбите, че промените са много и те ни съветваха да изготвим изцяло нова наредба в тази материя, но заради форс-мажора от наказателна процедура, която може да се превърне в съдебен иск в съда в Люксембург, сме убедили администрацията, че не можем да се съобразим с тази бележка на Министерски съвет и на практика ще бъде много накърпена стара наредба, отколкото изцяло нова наредба. Може би в един следващ период, в рамките дори на следващите месеци, ние можем да мислим за наредба, която е изцяло нова и покрива същите критерии и условия, но заради наказателната процедура на практика ще бъдем с промени в съществуващата. Както казах, от към срокове, септември месец, тъй като през август не заседава колежа на комисарите, а това е единственият орган, който може формално да закрива наказателни процедури. През септември тези заедно с други наказателни процедури би трябвало да бъдат затворени. Общо от началото на нашият мандат ние сме изпълнили условията по 7 от наказателните процедури, включително тези 4, за които вие коментирахте, включително една проистичаща от работата по предварителния риск от наводнения, която вече беше затворена. И вчера на Министерски съвет мина
на вносител, предстои внасянето му в комисия днес или утре на законопроект за изменение и допълнение на закона за чистотата на атмосферния въздух, в който надявам се Народното събрание да успее да промени, да използва този законопроект и да го приеме по този или по надграждащ начин, но запазвайки онази част, която би решила още една наказателна процедура, така че от страна на Министерството ние предвижихме процеса и по закриването на 8-та наказателна процедура. Благодаря.
Благодаря. Като започна да питам за планове, да питам докъде стигна планът за управление на Странджа. Ще бъде ли възобновяван процеса по неговото изготвяне, приемане и така нататък?
Благодаря за въпроса, госпожо Стратиева. Може би ще дадем нова информация, тъй като аз поне от вчера знам. Не знам заместник министър Белев от колко дни, но има нова информация по въпроса. Това е един план за управление, който отлежава в институциите, мисля, повече от 15 години. И ще 2005-та някъде е бил готов и внесен за процедиране, но господин Тома Белев, нека да бъде по-конкретен.
Имаме един приет план и нашата идея беше да инвестираме и да го приключиме в рамките на закона за държавния бюджет. Народните представители гласуваха бюджети за това. За съжаление обаче установихме две неща. Първото, че този план за управление, въпреки нашето най-голямо желание, той трябва да се съобрази с предмета и целите на защитената зона Странджа, която обаче няма заповед, а няма заповед, защото преди няколко години, когато са включвали морската част, са успели да изключат сухоземната. Тъй, че в момента сме на линията промяна на решението на Министерски съвет и връщане на обратно състоянието, което е било към датата на грешката. Освен това, грешката е сериозна. Грешката е сериозна, чисто техническа, но това е истината. Освен това, се оказа, че имаме проблем с границите на защитената територия, т.е. имаме оспорване от страна на общините по отношение на границата и в момента сме като първоначален ход за плана за управление, инвестирахме в прецизиране границата на природния парк в Странджа, включените в него защитени територии, за да нямаме спор след това, когато влезне плана за управление, дали има или няма предмет на действие. Знаете много добре, че точно заради това тричлен състав на Върховния административен съд 2009-та, мисля, че заличи природен парк Странджа, но спях на 2008 да го заличи окончателно. Тъй, че в момента инвестираме първо в премахване на границата по отношение на защитените зони и второ в прецизиране на границите на защитената територия. Тоест, това е в момента ситуацията.
Само да обясниш за акваторията.
Грешката е просто, че включвайки територията, се изключва ли акваторията. Обратно, извинявам се.
Се изключва ли акваторията?
Да. Надявам се до края на годината, защото договор на фирмите, които се занимават с това, изтича в края на годината. Ще имаме изчистена граница, тя ще се публикува, всеки ще я види, знае, ще си каже мнението. И се надявам, ако Министерски съвет успее в рамките на следващата седмица да изчистим проблема с защитената зона и да пуснем за съгласуване, за обществени консултации, проекто за повърта на защитената зона, което е една от защитените зони, които по неясни причини не са включвани до момента в изобщо не са издавани заповеди. В момента пуснахме и три морски защитени зони, които от вчера са на вниманието на обществото, за да могат то да си каже мнението по техните режими. Не знам дали бях изчерпателно.
Благодаря, господин Белев. Сега искам да кажа няколко думи, преди да благодаря на екипа на министъра за изслушването, за зададените въпроси. Колеги, чухте преди малко, че има един важен закон, който вчера минал на Министерски съвет, един ЗИД за ЧАВ, за закона за проблема на чистотата на атмосферния въздух, където имаме наказателни процедури. Аз предлагам допълнително ще бъдете уведомени, утре да направим едно извънредно заседание, но призовавам всички да постъпим отговорно с големи букви. Защото вижте сега, ако се прибрим, утре ще включим също в дневния ред и този закон на колегите от Възраждане. Те държат да присъстват, когато се гледа. И ще присъстват, ако се прибрим, сме 11 човека. Достатъчно да имаме кворум утре и сега някои имена мисли за следващи избори, други за следващото правителство. Нека да се изяснат нещата до край, но и ние да бъдем последователни до край, да присъстваме и да свършим работа, която в крайна сметка избирателя ни е вменил. Да приемем закони, след че дали ще отидат в Народното събрание, дали няма да отидат, това е друг въпрос. Но предлагам наистина, повтарям още веднъж, да постъпим изключително отговорно и да присъстваме на това заседание, което ще бъде обявено утре, в петък повечето сте тук. Ще насърсим зала в другата сграда, за да можем да приключим с
час.
Закон. Моля?
Час.
Утре ще кажем, защото сега трябва да видим къде ще намерим зала и по кое време. Не мога да кажа час. В момента ще бъдете уведомени съвсем на време за това нещо, още сутринта, преди 10 часа. Дали в 11 ще го направим, дали в 12, дали в 11:30, но предлагам наистина...
Само една молба. Парламентарният контрол в 11, аз утре съм първи, така че нека да не е точно в 11. 11:30 е окей.
Да, се съобразим и за министър стига да има зала и възможност. Така, предлагам да освободим екипа на министър, защото предполагам, че има да вършат още работа. И да дадем думата на госпожа Диана Иванова да ни представи накратко. Предлагам утре ние, ако имаме кворум, ще гласуваме това, което сега ще ни представите като стратегия за младеща. Имате думата, заповядайте.
Добър ден на всички. Първо да ви запозная с това, че този проект на национална стратегия веднъж е минавал през тази комисия. Точно това говорихме с господин Сандов, че той е бил председател тогава на комисията миналата година през септември. За съжаление, националната стратегия за младеща обхваща един период от 2021 до 2030 година и не е приета през 2021 поради причини, които са известни на всички вас, и смяната на правителства и нов парламент, така че се наложи одобрената от Министерски съвет преди национална стратегия да влезе още веднъж в Министерски съвет. Беше гласувана и сега ще ви запозная с тази част, накратко с цялата стратегия и предимно, тъй като това е комисия за околната среда и водите, ще ви запозная с тази част, която се отнася до екология. И така, националната стратегия за младеща е разработена съгласно член 4, алинея 1 от закон за младеща. И основната й цел е да определи дългосрочните цели и приоритети на държавната политика за младеща за период от 10 години. Националната стратегия за младеща 2021-2030 година разглежда младите българи като способни, ангажирани, увластени млади хора, готови да развиват своя пълен потенциал и осъзнателно да допринасят за развитието на Република България в контекста на европейското семейство и глобалния свят. Реално, националната стратегия за младеща е съобразена с целите на европейската стратегия на младеща, като отразява нашите специфични национални нужди. За постигането на тази визия, стратегията се фокусира върху следните цели. Първо, насърчаване на неформалното обучение. Цел 2 – насърчаване на заетостта и подкрепата на млади хора, които не учат, не работят и не се обучават. цел 3 – насърчаване на ангажираността, участието и властяването на младите хора. Цел 4 – развитие и утвърждаване на младежката работа в национален мащаб. Цел 5 – свързана с толерантност и европейска принадлежност. Цел 6, която според мен касае тази комисия, насърчаване на здравословен и природощадящ начин на живот. Цел 7 – насърчаване на културата и творчеството сред младите. Стратегическата цел – насърчаване на здравословен и природощадящ начин на живот – включва 4 оперативни цели, а именно – създаване на условия и насърчаване на младите хора към здравословен начин на живот, здравословно хранене, физическа активност и спорт. 2. Превенция на проблеми, свързани с психичното здраве на младите хора. 3. Превенция на проблеми, свързани с сексуалното и репродуктивно здраве на младите хора. И 4. Постигане на осъзната промяна в мислене и поведение на младите хора по отношение на опазване на околната среда. За изпълнението на оперативна цел постигане на осъзната промяна в мисленето и поведението на младите хора по отношение на опазване на околната среда, Националната стратегия за младежта предвижда мерки и дейности за разширяване познанието на младите хора в областта на опазването на околната среда, включително иницииране на индивидуални им принос, подкрепа за младежки проекти и инициативи, целящи формиране на знания, умения, нагласи и ангажираност с екологични проблеми и тяхното решаване, стимулиране и подкрепа на младежки доброволчески инициативи в областта на опазване на околната среда и формиране на устойчива екологична култура и поведение. В резултат на изпълнение на конкретните мерки и дейности за постигане на тази стратегическа цел, се очаква да се повишат познанията на младите хора в областта на опазване на околната среда. Като отговорни институции, координатори за изпълнение на предвидените мерки и дейности в това направление са определени Министерство на младежта и спорта, Министерство на околната среда и водите, които ще работят в партньорство с Министерство на здравеопазването, Министерство на образованието и науката, Център за развитие на човешките ресурси, Национално сдружение на общините на Република България, областните управители, общините, неправителствените организации, младежки работници, училища, университети, младежки центрове, социални партньори, международни организации, бизнеса и научни организации. По оперативна цел 6.4 постигане на осъзната промяна в мислене и поведение на младите хора по отношение на опазване на околната среда, Националната стратегия предвижда изпълнението на очакваните резултати да се измерва със следните индикатори. Дял млади хора с повишено ниво на познание в областта на опазване на околната среда, дял на младежите взели участие в инициативи насочени към опазване на околната среда, брой младежки инициативи в областта на опазване на околната среда, дял на младежите взели участие в доброволчески инициативи в областта на опазването на околната среда. По отношение на необходимата информация се планира провеждане на национално представително проучване, като е възможно да бъдат използвани и данни налични в Националния статистически институт и Евростат, които могат да послужат като източник на информация за проследяване на индикаторите. Изисква се предвиждане на ефективен механизъм за оценка на въздействието и ефективността на прилаганите интервенции и своевременна актуализация на стратегическата рамка. За тази цел, не по-късно от 6-та година от изпълнение на стратегията, ще бъде извършен междинен преглед и оценка. Междинният преглед има за цел да направи оценка на постигнатите към момента резултати, за да установи дяла, дали има необходимост от преразглеждане и допълване или отпадане на цели и мерки. В последната година на действие на стратегията ще се извършат оценка на ефекта от изпълнение на стратегическия документ, а окончателният преглед ще послужи като основа за планиране на бъдеща политика за младежта през следващ период. Финансирането на дейностите на стратегията ще се осъществява приоритетно чрез националните програми за младежта и посредством общинските програми за младежта в рамки на определените бюджети на отговорните първостепенни разпоредители с бюджет за съответната година. Финансирането за мерки, попадащи по обхвата други ведомства, се осигурява в рамките на средства, планирани по бюджетите на съответните отговорни институции чрез държавния бюджет. средства могат да бъдат осигурени и чрез проект на финансиране на действащи европейски фондове, програмите Еразъм и Европейски корпус за солидарност, други програми на Европейския съюз, Съвета на Европа и други източници. В заключение следва да отбележим, че младежката политика има хоризонтален характер и предполага целенасочена и активна координация с останалите секторни политики за образование, заетост, култура, спорт, здравеопазване, социални услуги, регионално развитие и други, които имат отношение към живота на младите хора и тяхното развитие, както и тяхното овластяване. Това, което на мен ми прави впечатление, откакто вземам тази длъжност и се занимавам с младежки политики, че за младежи повечето ведомства говорят, когато се налага, но никога не като основна цел. За мен младежките политики в тази държава би трябвало да бъдат разширено като координация и хоризонтална политика между отделните ведомства. Навсякъде във всяко ведомство се говори за младежи, но някак повърхностно. И много ми се иска останалите ведомства по някакъв начин да координират дейностите си, свързани с развитие на младежките дейности в конкретния ресор с нас. Мисля, че би било полезно. Основните принципи, които ще следваме при изпълнение на стратегията, се основават на разбиране, че политиката за младежта трябва да се основава на потребностите на младите хора, да гарантира равнопоставеност и приобщаване, да насърчава участието и овластяването, да се съобразява с възрастови и регионални специфики, да бъде многосекторна и да се изпълнява в сътрудничество. Това исках да ви кажа. Господин председател, аз приключих. Ако има въпроси, съм тук за да отговоря.
Надявам се, колегите да се запознаят. Утре мислим да проведем това заседание и мисля да гласуваме това предложение. Така че това предлагам да закрием днешното заседание, което, как да кажем, опит за заседание, защото нямахме кворум, но все пак свършихме някаква полезна работа. Колеги, утре ще получите допълнително уведомление за 11.30, както говорих, не е необходимо вие, госпожо заместник министър, да присъствате. Вие ни запознахте, изпълнихте вашите ангажименти.
Благодаря.
Да. Така че, колеги, утре чакаме уведомление.